Додаток 3. Звіт про мотиви та цілі Бене Гессеріт. Нижче наведено уривки з трактату, який підготували агенти леді Джесіки, на її вимогу, відразу після подій на Аракісі. Відвертість значно підвищує цінність цього звіту. Оскільки Бене Гессеріт, проводячи селекційно-розплідну програму серед людей, століттями діяли під маскою напівмістичної школи, ми мали схильність наділяти їх значно більшим статусом, ніж вони на те заслуговували. Аналіз їхнього власного розслідування факту подій на Аракісі показує глибоке нерозуміння школою власної ролі. Можна заперечити, що Бене Гессеріт могли перевіряти та вивчати лише ті факти, що були доступні їм, і не мали прямого стосунку до пророка Муаддіба. Однак у минулому ордену доводилося долати значно більші труднощі. Саме тому ця їхня помилка є значно серйознішою, ніж може здатися на перший погляд. Бене Гессеріцька програма мала на меті вивести людину, яку вони називали Квізац Хадерах. Термін, що означає «той, хто може бути у багатьох місцях одночасно». Простіше кажучи, вони вважали, що це буде чоловік, розумова сила якого даватиме йому змогу розуміти та використовувати виміри найвищого порядку. Вони виводили суперментата – людину-комп'ютер із деякими пророцькими здібностями, що були в лоцмані в гільдії. А тепер погляньмо на ці факти уважніше. Муаддіб, з народження відомий як Пол Атріт, був сином герцога Лето, чоловіка, за лінією крові якого стежили понад 1000 років. Мати пророка, леді Джесіка, була донькою барона Владіміра Харконена і мала генні маркери, про надзвичайну важливість яких для розплідної програми було відомо понад 2000 років. Вона була з Бене Гессеріцького племені і за народженням, і за вихованням. Жінка мала стати вольовим інструментом проекту. Леді Джесіці наказали народити Атрідові доньку. План полягав у тому, щоб запліднити її сіменем Фейда Раути Харконена, племінника барона Владіміра. Імовірність отримати в результаті цього союзу Квізаца Хадераха була вельми високою. Натомість із причин, які, як вона зізналася, були не до кінця зрозумілими їй самій, наложниця леді Джесіка порушила накази і народила сина. Тільки цей факт мав уже насторожити Бене Гессеріт можливістю того, що в їхню схему прокралася дика змінна. Однак були й інші, ще важливіші свідчення, які школа, по суті, проігнорувала. 1. Ще в молоді роки Пол Атріт проявив схильність до передбачення майбутнього. Його пророцькі візії вирізнялися точністю і проникливістю, і їх неможливо було пояснити за допомогою четвертого виміру. 2. Привалебна матір Гай Єлена Могіям, проктор Бене Гессеріт, перевіряла його людськість, коли Полові було 15. Вона засвідчила, що хлопець під час перевірки витримав значно більший біль, ніж будь-яка інша людина з їхніх записів. Однак вона забула наголосити на цьому у своєму звіті. 3. Коли Атріди прибули на планету Аракіс, фріменське населення вітало молодого Пола як пророка, голос із зовнішнього світу. Бене Гессеріт було відомо про суворість такої планети, як Аракіс, з її абсолютно пустельним ландшафтом і цілковитою відсутністю води на поверхні. Вони знали, що такі місця мають украй обмежені ресурси для виживання і збільшують кількість схильних до містицизму осіб. Проте Бене Гессеріцькі спостерігачі замовчували як реакцію місцевого населення, так і інформацію про насичену прянощами аракійську дієту. 4. Коли Харконени та солдати-фанатики падишаха-імператора, окупувавши Аракіс, убили Полового батька та більшість бійців дому Атрідів, Пол і його матір зникли. І майже миттєво стали з'являтися чутки про нового релігійного лідера серед фріменів – чоловіка на ім'я Муаддіб, якого знову називали голосом із зовнішнього світу. Звіти недвозначно свідчили, що його супроводжує нова привалебна матір Саядіна, котра була жінкою, що народила його. У записах, доступних Бене Гессеріт, чітко вказувалося, що легенда про пророка містить такі слова, і буде він народжений відьмою з Бене Гессеріт. Звичайно, можна стверджувати, що Бене Гессеріт заслали на Аракіс місіонарію протективу за багато століть до того, щоб поширювати таку легенду для самозахисту. Раптом хтось із членів школи потрапить у пастку і потребуватиме притулку. Тому на байки про голос із зовнішнього світу не звертали уваги, адже йшлося про абсолютно стандартний зразок творчості Бене Гессеріт. Але така думка може виявитися правдивою лише в тому разі, якщо Бене Гессеріт мала рацію, ігноруючи інші вказівки на Пола Моаддіба. 5. Коли арракійська справа почала набирати обертів, гільдія лоцманів пішла на встановлення стосунків із Бене Гессеріт. Гільдія натякнула, що її лоцмани, які використовують меланжевий наркотик із аракіса, аби отримати обмежений пророчий дар для навігації крізь вакуум, стурбовані майбутнім, або ж побачили проблеми на обрії. Це могло означати лише одне. Вони побачили вузол – місце, де сплітаються незліченні делікатні рішення, поза яким від пророчого ока ховаються всі стежини. Це було чіткою вказівкою на те, що хтось утручається у наміри найвищого порядку. Дехто з Бене Гессеріт уже давно усвідомлював, що гільдія не могла безпосередньо втручатися в усе, що пов'язано із життєво необхідним для лоцманів джерелом п'янощів. Адже навігатори гільдії вже мали справу з вимірами найвищого порядку і достатньо на них розумілися, аби усвідомлювати, що найменший хибний крок на Аракісі обернеться для них катастрофою. Відомо, що лоцмани не могли передбачити жодного способу контролювати джерело прянощів, який не призвів би до такого самого вузла. З цього випливає очевидний висновок. Хтось із найвищих ешелонів влади намагався контролювати джерело прянощів, а в Бене Гессеріт цим аспектом повністю знехтували. Зважаючи на всі ці факти, доходимо остаточного висновку. Неефективна поведінка Бене Гессеріт у цій справі – результат ще вищого рівня планування, про який в ордені зовсім не здогадувалися.